Man šķiet svarīgi, ka mēs veidojam ētisku cirku un ka mēs ieraugam tās cirka iespējas, kas var nākt vietā. Proti, ja mēs visu laiku diskutējam par to, vai cirkā izmanto dzīvniekus vai neizmanto, tad mēs īstenībā nerunājam par to, ko mēs gribam no cirka, ko mēs sagaidām no cirka. Un, manuprāt, tajā brīdī, kad es redzu, ka mēs no cirka sagaidām ne tikai izklaidi, ne tikai šovu, bet arī mākslu, kultūru, vērtības, tajā brīdī uzreiz mēs domājam, un kas ir šie mākslinieki, kuri mums to īstenībā var nodrošināt, un tie ir cilvēki, kuriem ir ko teikt, kuriem ir vēstījums sabiedrībai, kuriem ir izvēle būt cirkā vai nebūt cirkā, kuriem tā ir pašizpausme. Tāpēc man šķiet, ka tās iespējas, ko nes laikmetīgais cirks, jaunais cirks, netradicionālais cirks, ir kultūras ziņā ļoti, ļoti plašas, plašākas nekā cirks ar dzīvniekiem.